Mitxel Lakuntza dago, ela sindikatuko idazkari nagusia Lakuntza jauna, egunon.
Egunon, bai.
Ari gara entzule batzuen haserren mezuak jasotzen, guk gaur albistegian eman dugun albiste bategatik, lan absentismoaren inguruko datuak, entzun dituzu, Ramsted izeneko ikerketa etxe horrek egindako datuek zer dioten lan absentismoari buruz?
Bai, ez dira berriak, bi hilabetetan behin ateratzen dira
bai.
Alako txostenak. Harrigarriena behar bada da, txosten hoi ematen zaien oihartzuna.
Ikusten, banekien nik bueltan,
nik uste eta harridura, hortik, ez da berria, bai, hasta dadeko alakoak oso interes partikular dauzkatenak, eta gainera no, eina hundi baten ere, Confebaskek eta hemengo patronalak horri oihartzun gehiago ematen jone enean, eta komuniki behide batzuk hori hartzen duten enean, ba, bueno, hori albistea bihurtzen da, baina egia dena da.
Baina enpresarioen elkartea badago kezkatuta, edo gutxienez, ahoz gora gero eta ozenago, eta maizago adirazten du, lan absentismoa Euskal Autonomia Erkidegoan inguruko beste inon baino altuagoa dela.
Baina eske lan... absentismoarekin eta lan osasunarekin dauden arazoa beste batzu dira. Eta ez dira horiek. Eta hemen kolokan jarri behar dena, ez baian jarri behar dena da, txostena bera ere. Zenolako txosten klasea den hoi, eta zenolako sinesgarritasun ematen zaion, etete batek emate egiten duen informe bati. Abstentzioa nola...
Ez duen argitzen da noren enkarruz egina dagoen?
Bueno, imagina dezakezu. Zeintzuk dauden horren atzekaldean eta zein interesak dauden. Usteetan ez dago inongo sekreturik, baina absentismoari buruz hitz egitugunean eta alako txosten jasotzen dituzten datuak esan behar da absentismoa konsideratzen dutela oporrak eta jaiegunak ez diren guztiak. Hau da,
baimenak ere bai.
Baimenak, ordu sindikalak, aitatasun baimenak, amatasun baimenak, guztia. Berez, nahiko adierazgarria da nondikan egiten den txostena eta informea. Eta nik uste dute egin behar den, notzako, lehendabiziko ideia itzatuko litzateke, hori, bertan, diote, kolokan jartzea informea bera, ere.
Baina hortaz, alde batera utzita, baimenak, zuge patu dituzunak orain, ez da? Edo gaixotasuna eta bar, bestelako lan absentismoaren tasa, ez da Euskal Autonomia Erkidegoan, inguruko Espainiako Estatuko batazbestekoaren gainekoa?
Bai, baina esan... Zanan izun, nik uste hemen arazoa beste batzu, batzu direla. Hemen egoera, lan munduko egoera ere, inaundi baten, desberdintasun batzu dazka, estatuarekin alderatzen baldin bada, bai tasa industriala, eta beste, eta norbait ere, egitura, lan munduko egitura ezberdina da, eta horrek ere, beste errealitate batzu sortzen ditu, ez? Adibidez, ez dakit, eskubide sindikalak ere, absentismoa konsideratzen baldin badira, behar bada hemen, autuzkunde, diote, eskubide sindikal batzuk gauzatzen dira eta defendatzen dira eta hori ere hor sartzen baldin bada ba, nolabait ere berez ere kutsatzen du edo aldatzen du txostena beraren intentzioa ez da berez, nik insistitu nahi dut beste idei batean, eman ematen diren arazoa beste batzu dira eta gaur egun esate dutenean batzu jaten diela lanera, gainera bajarik hartu gabe, guk alakorik ez dugu ikusten, hau da azkenengo lan erreforma gauzatu zenetik gainera hor einaundi batean errastu ziren jendeak kaleratzeko langileak kaleratzeko dauden bideak, ez? Eta bestea beste gaur egun kalera joan zaitezke eta despido objektiboa izan daiteke naiz eta medikuak baja eman kopuru batea iristen baldin bazara hori despido objektiboa da. Ez berez, hemen dagoena absentismoarekin bakarrikatu, hemen dagoena da batez ere beldurra kasu batzutan eta jendea joaten da gehienetan badakilako ze erraiz galdu daiteken lanpostua, ba beldurrez eta joaten den bezala lanera. Hori da guk ikusten dugun eta halako arazoekin etortzen zaigu jendea sindikatura, ez beste ez asmatzen diren txosten hoien edukiekin.
Esan bezala gaur gurekin gonbidatua Mitxel Lakuntza da ela sindikatuko idazkari nagusia. Udarako oporraldiaren ostean elak mobilizazio egutegiari heldu dio adinekoen egoitzetan Gipuzkoan dagoeneko urtebete luzatzen ari den gatazka hortaz berpiztu eginda eta gaurtik datorren urriaren 18ra arte deitu duzue greba Gipuzkoako adinekoen egoitzetako langileen artean.
Bai, hala da eta tamalez ala egin behar dugu, grebaren bitartez, eta grebek duten garrantzia edo abentai behar da, mai gainean ere jartzen dituztela gure egunerokotasunean dauzkagun arazoak, ez da inor grebara joaten nahi duelako, baizik eta behartuta dagoelako, ez? Eta hori da residentzietan hain zuzen ere, Bizkaiko residentzietan gertatu zen bezala, hori da orain Gipuzkoan gertatzen ari dena, ez? Hemen gogoratu behar da, bi gauzak oso uztartzen ari garela, diot bat beste ari gabe zinezkoa delako. Hau da, lan egoera eta langileek dituzten beharren artean hartu behar dien elementuak, soldatak eta jardunaldiak eta gero bestaldere ematen den zerbitzua, ez? Eta besteak beste hemen funtzioan gatazka hontan dagoen arazoa da lanaldi partzial asko dagoela, ez? Eta gure helburu hoietako bat da nolabait ere lanaldi partzial hoiek lanaldi osora pasatzea, ez? Da nolabait ere ikusten dugulako hemen sektore hontan gero ta nuztut presenteagoa den eztabaida batean, ez? Zaintzen inguruan eta zeinek egiten dituen eta nola egiten diren gaur egun zaintza lanak gure gizartean, hori da muinean ere galako gatazka baten dagoena, ez? Esate bateako hor planteatzen duguna da usuarioek izan behar dutela bi orduko asistentzia minimo bat, ez? Gaur egun ez da hori ez da bermatzen ere, kasu batzutan ez da ordu erdi batea iristen residentzia batzutan, ez? Da oso ongi dakite bai usuarioek, bai langileek eta senidek ere bai, ez? Da nik uste dut hori dela planteatzen ari dena, ez? Berez jakinda gainera ere kasu hontan patronalarekin akordio bat genuela eta badakigulako patronala prest dagoela onartzeko adostu duguna hemen berriz ere
jarraitzen du prest egoten
bai nik uste dut hemen gertatu dena da norbait ere aldundiak presionatu duela badakigu ere patronalak zelako harremanak duen eta zenolako beharrak dazkan aldundiarekiko eta claro hor presionatzen denean gauza batzuk, kasuntan batzuk atzera egite dute, oeten egiten duten. Ez,
orduan baina, dagoeneko ez dago prest, esan nahi dute inoiz egon bazen ere, orain ez dago prest.
Bueno, baina guk badakigu, gauza da, gero publikoki esaten dena, eta nola baitere, jakindere ze presioa gauden, eta zenolako zut esango mehatxuak, baina horre nola baitere, hor joko bat dago, baina hemen guk beti izan dugu akordi bat izan dugula patronarekin, eta hemen arazoa dela aldundia. Aldundiak ez duelako bete nahi, kasuntan patronarekin dugun akordioa, hori da arazoa, ez?
Ea, jotak berez esaten du, foru erakundea bitartekaria dela, eta ez gatazkako parte.
Bueno, bai.
Eta ez dagoela horrelako akordiori.
Hau, eina hundi batean, naiz eta subkontratuta egon, hau zerbitzu publikoak izan beharko litzateke, eta gehienak kontzertatuak dira, eta aldundia jartzen du dirua, ez? Eta oso
baina zieratako presio egiten ari da, zure ustez patronalaren gainean, atzera egin dezan akordio horretan?
Bueno, gaur patronalak denodakigun bezala azken finean hor lizitazioetan eta ematen den diru publiko dexente gaur egun azpi kontratatzen da eta patronalek azpi kontratazio hoitan eta esleipen hoitan bauzkate beraien interesak eta hor joko hortan ulertzen da, ulertu behar da aldundiak presionatzen dituela eta zaten, hortan oain tokatzen zaizu isilik egotea eta isilik egon beharko duzu. Hori da pasatzen nahi dena, eta hori guztut hemen patronaldetik ausardia falta dago onartzeko onartu zutena. Hori da, hola, modu garbien esan da, hori da pasatzena. Eta hemen lotxagarria dena da, jakindare, gu planteatzen duguna, zerbitzua hobetzeko eta ratioak hobetzeko eta beste kalitate bateko zerbitzuat emateko, planteatzen dugun akordioa da, 10 milioi euroko akordioa da. Ez? Eta ez da hemen kontu, ez da dirua falta dela, baizik, eta justo lotxagarria da, aldundia berak ere hartu dituen erabaki batzuk, hau da, erabaki du duen superabitarekin, hau da, dirua soberan dauka eta erabaki du zorrera bideratzea, ez 50 milioi, ez berez autu politikoa da, kasu hontan EAJ-arena batez ere Gipuzkoako aldundian ez du zerbitzu hau hobetu nahi eta ez du langileen egoera hobetu nahi.
Ez da negoziazio kolektibori dagokionez zabalik dagoen langatazka eta luze irauten ari den langatazka bakarra, eh? Hor jarraitzen du gizarte ekimeneko ikastetxetakoak ere.
Baita, ez da...
Ikusten duzu bloke hori gainditzeko modurik?
Bueno, hemen, kasi, 30 greba egun dira, iaz egin zirenak, maiatzan bukatu ziren okerrez panaiz, eta maiatza ekaina uztailaren bitartean, hemen ez du inork... Bueno, pauso bat aurrera eman, ez? Eta batez ere gobernuak ez kristau eskolak eta blokeo hortan gaude.
Uriarte sailburuak lehengoan esaten zigun soldate igoera bat agindu duela besteak beste.
Bueno, urtero agintzen dena, ez? Baina hemen esan behar dena da azkenengo 10 urtetan hitzarmenik ez dutela izan, blokeatuta dutela. 10 urte hitzarmeni gabe eta diru galera uneko 14an Amalaura iritsi dela, ez? Eta batzutan ematen du igual, behar bada sindikatuen posizioa dela hemen ere blokeoa eragite dutena, baina ez da hola, Amalau soldatetan adibidez, ez? Eguneko Amalau horren galera baldin badago, guk planteatzen duguna da, progresio baten bitartez berreskuratzea soldata horiek, eguneko laura iristea planteatu dugu, 14-tik 4, ez berez, hori da arazo bat, eta gero da, egonkortasun minimo bat bermatu behar zaiela langileei, ez, baina gure ustetan gobernuak hemen ere, ez du ere interes minimo bat, edo ez da egiten ari beharko lukena gure ustetan.
Hezkuntza publikoari dagokionez, joan den ekainen iragarri zenuten, greba eta mobilizazioak bultzatuko zenituztela udazken gainean dugu, eta bat egiteko deia egin zenieten gainera beste sindikatuei, erabaki duzue hezkuntza publikoan greba eta mobilizazioetarako egutegia, hitz egin duzue beste sindikatuekin?
Ez dago erabakita, eta, bueno, konbertsazioa daude, eta, bueno, konbertsazioa baino nik esan gure planteamendua horre mai gainean dagoela, jakinda ere, guk ez genu lako sinatu aurreko hitzarmena, eta hemen pasa dena da, kasuntan Labek eta Estilasek sinatu zuten akordio horretan zuten puntu batzuk ez direla betetzen ari, ez? Eta gure ustetan horrek nolabaitera agerian uzten du zenolako, bueno, akordioaren ahultasuna eta larriagoa dena ere, gainera ez dela betetzen ari sinatu zena.
Bizkaiko Metalen ere 5 eguneko greba deituta dago, kasu honetan lau sindikatu nagusien aldetik. Kasu honetan FBM Bizkaiko Metal arloko patronalak nabarmendu du irailaren 10ean egintzen duten bileran hainbat eskaintza egin zituela soldata igoera eta ultraaktibitatearen inguruan, baina ezinbestekotat jotzen du lanaldiaren malgutasuna arautzea. Zer analisi egiten duzu Bizkaiko Metaleko gatazkaren inguruan?
Bueno, konbenio honetan ere, hitzarmen honetan pasaden besteetan bezala da, azkenengo hamarkadetan ere, bueno, azkenengo hamarkadan batez ere, nolabait ere blokeatuta egon dena, ez? Egin handi batean lan erreformaren eraginez, ez? Eta zergatik gaude hemen greban, egin handi batean ere prekarietatea erdigunean jartzen dugulako. Hau da, gaur egun erraxa da sinatzea hitzarmen bat, nolabait ere, bueno, ba, soldatak pixka bat igotzen baldin badira, eta benetako arazotaz hitz egiten ez baldin badira, sina daitezke konbenio asko, hitzarmen asko. Ez da pasatzen da hemen, erdigunan jarri dugula, bataz beste, subrogazioaren kontua, eta jarri dugula ere gai, behinekotasunaren kontua, ez? Enpleguarekin lotuta dauden gaiak dira hemen jarri ditugunak, eta hortan patronala isten da, eta blokeatzen ditu konbersazioak, oza, hitzarmenak, eta elkarrizketa bera ere ein handi batean, ez? Eta hori da pasatzen dena hemen, konbeniotan beste batzutan bezala, ez? Hitz egiten duzuna benetako kontutaz, patronalak esaten da, bueno, guk legea gure alde dugu eta defendatuko dugu gure posizioa privilegiatuen posizioa, ez?
Eduardo Zubi aurrek Confebaskeko gidaritzaren kargua uztailan hartu zunetik berarekin izan duzu inolako bilerarik?
Ez, baina izango dugu.
Noiz izango duzu, eh?
Ba, oker ez panaiz, urrengo astean, oker ez panaiz, bai?
Urrengo astean, eta zer eskatuko diozuzuk Zubi aurre jaunari?
Bueno, ba alako orain hitz egiten ari ginen gauza alako gauzetaz, ez? Nik gustute hemen eskatzea batzutan eskatzen duzunean badakizu ze ibilbide motza duen eskaera horrek, eh? Nik gustut ere hemen hori mai gainen jarri berdela
badakizu patrona. Ez bai fede gutxirekin zoazela bilera horretara?
Bai. Diote hori ez da sekretu bat, ez nik uste badakigun ondagoen patronala, eta patronalak aspaldien esan du, nik uste hein handi baten ere, azkenengo urtetan egin diren lan reforma hoiekin lortu dutena da, beraiek ere espero zutena baino gehiago, nik uste hor eta hori batzutan ere aitortu izan digute, ez, jakiteko ere non dauden, ez.
Non dago patronala, zure ustez?
Hor dago, nik uste dut deskribiatzen ari naizen posizio horretan, ez? Nik uste dut badakitela azkenengo urtetan hartu diren erabaki hoiek beraien alde egin direla, batez ere lan erreforma eta negoziazio kolektiboaren erreforma, eta nolabait ere ba, potere gehiago eman zaiela, potere gehiago adibidez, hori, ba, konbenio sektorialetan inaplikazioak bultzatzeko, ultraaktibidarekin, hau da, konbenioak orain bukatzen direnean, ez baldin bada beste bat negoziatzen, ez baldin bada beste konbenio bat izten, bertan behera geratzen dira. Hori lehen ez zen hola. Ez, hori lehen konbenio bat, beste konbenio bat hitzartzen ez zen bitartean, bizirik mantentzen zen hori ja ez da hola. Orduan azkerengo urtetan eman zizkien bai jendea kaleratzeko restasunak, bai negoziazio kolektiboan nolabait inaundi batean ere txantajea gauzatzeko, ez esan ez begira, ez balin bazue hartzen guk planteatzeguna, ez balin bazue ontzat ematen guk planteatzen duguna, konbenioa bertan bera hilko da, ez? Urte urren bueltan, ez? Berez badakite legearen aldetik egin diren lan erreforma horien aldetik etorri zaizkiela, bueno, behar bada inoiz amestuko zituzten elementu batzuk, ez? Da berez hor daude.
Eta Espainiako blokeoak ez du lagunduko zumarrazten ari zaren egoera horretatik ateratzeko?
Ez du lagunduko, baina ez dakit hainbeste blokeoa den edo PSOEren jarrera den. Nik uste dut bigarrengo elementu hau dela, ez dakit orain dela
ez duzu ikusten zuk alderdi sozialista lan erreforma indargabetzeko borondatez.
Ez. Ez da, nik uste dut beraiek ere garbi utzi dutela. Ez orain dela aste batzuk PSOEk planteatu zituen 300 neurri hoietan horri hitz egiten dute lan erreformari buruz, baina hitz egiten dute ez derogatzeko. Eta egin diren adierazpenak horren bide horretatik doaz, argi eta garbi hitz egin dute, ez dute inongo asmorik. Hau da, PSOErekin pasatzen dena, ez nik uste dute ezkerreko alkandora horrekin egite dituela autoskunde kanpainak, eta gero urrengo egunean gauzak beste puntu batean jartzen dira, honekin eta pensioekin eta lako gauzekin, ez berez askotan esaten nahi da orain, ia ez gatoz bat, oi irakurketa horrekin esaten denean egoen kontua dela, eta ez diela horko buruen Sánchez eta Iglesiasen arteko filinoik ez dagoela. Nik uste dut hemen arazo ideologikoa dela, arazo programatikoa da. PSOEk planteatzen duena eta Unidos Podemosek planteatzen duena ez da gauza bera. Eta hori dago muinean, ez? Nik uste dut hemen PSOEk bilatzen duena da beste gobernu klase bat eta ez du gobernu aurrerako iban, oso garbi daukago.
Eta pentsioak aipatu dituzunez, kezkatzen zaitu blokeo egoera honek edo nahi baduzu testuinguru politiko honek nola eragin dezaken pentsioen eztabaidan?
Baita, bai. Baina esate dizute ez blokeoa eta PSOEren posizioa bera ere. Ez duelako garbi esaten zer egin nahi duen pensioekin, ez? Eta gustut gai honek gero ta presentziak jo duela eta hori albiste ona da. Eta adibidez Bilbo bezalako kaleak betetzen direnean horrek esan nahi du horren inguruan hemen bueno kezka handia daola, baina hortikan esan dute guretzako albiste ona da hortikan jarraitu behar delako. Ustetan mobilizazioak hemen badu paper garrantzitsu bat.
Munduko ekonomia motelaldian sartu dela itxura da, Alemania ere atzeraldian sartzeko arriskuan. Enpleguan izan dezaken eragina aztertu duzue dagoeneko, langabeziak gora egingo duen kezka sortzen dizue?
Bai, diote alako, bueno, ekonomia aztertzen denean, eta ze egoeratan egon gaitezken, ba, beti oso kezkagarria da, eta gainera ere jakinda orain ez gaudela, orain dela 10 urteko egoera berberean, hau da, aurreko krisian 2008-2019an, 2008-2009an etorri zenean, zor publikoa adibidez estatu espainolean baita ere hemen beste batekoa zen, batez ere estatu espainolean, ez? Eta hortikan murrizketa batzuk egin ziren eta gainera koltson bat zegoen, ez? Koltson hori orain ez dago, orain zorra, zor publikoa handitu egin da eta irtenbide batzuk emateko hori arazoa da, ez? Eta hori da nolabait ere azkenengo urteetan egin den politika baten ondorioa, ez? Esan denean austeritatearen politika horiek eta murrizketa politika horiek nora eraman gaituzten. Nik uste dut gaur egun estatuak askoz aulagoa direla alako erronkei aurre egiteko.
Bide batez bihar egingo da legebiltzarrean legealdi honetako azkeneko osoko bilkura. Pentsatzen dugu aurrekontuen eztabaidaren mai gainera aterako dela. Elkarrekin Podemosi eta Bilduri Jaurlaritzaren datorren urteko aurrekontuak ez negoziatzeko eskatu diezu eta Arnaldo Otegik erantzun zizun. Zuek ere sartzen zaretela alduzuen guztian eta gainera ondo egina bere esanetan negoziazioetan.
Bueno, harritu nau gurekiko bilatzen duen sindikalgintzarekin bilatzen duen paralismoa, uste dut hemen ez delako existitzen. Hau da, guk ze esan diogu hemen. Esan diogu, bai Podemosi eta bai Etxe Bilduri, ez sartzeko idatzita dagoen negoziazio batean. Eta aurre ikusi daiteken bukera baten aurrean, ez? Hemen azpiazu berak ere konseilariak ze esan du. Aurrekontuaren 86%-a erabakita dagoela. Erkorekak berak ze esan du, aurrekontuak negoziatzeko estatuarekin adostu dituzten arau eta muga neoliberal guztiak onartu behar direla, ez? Gasto araua, zorra eta bestelakoak, ez? Berez argi dago adostuko dutena ez dituztela aurrekontuak handituko, ez dela inbertsio gehiago egingo, ez dela gehiago gastatuko gai sozialetan. Berez idatzita baldin badago bukaera hori eta denok baldin badakigu nola bukatuko den, ez dugu ulertzen, guri ulertezina irutzen zait, zergatik sartzen diren fikzio horretan, jakinda ere gainera ez dutela sinatuko, ez guk uste dugu, ez dutela ere margenik, guk uste dugu larriagoa litzatekelako, ez? Eta gure ustetan hemen, ezkarrakein behar duena da, antagonismo politiko bat bilatu, hau da, konfrontazio politikoa demokrazian funtsesko gauza da, eta gustut horri ez diogula beldurrik izan behar, ezkerrak defendatzen ditu interes batzuk, eta eskuinak defendatzen ditu beste batzuk, eta herri honetan eskuin badao, eta eskuina kasu honetan EAJ-ak gorpuzten du, eta hori da egiten dien politikak, ez? Eta gero esaten dizun, harritzen nau, kasu honetan Arnaldo Otegik hortegiren hitzak, parekatzen duelako sindikatuak egiten duguna enpresetan, ez? Ez da gauza bera. Ez da gauza bera hemen bi alderdien plano berean daudenean egin dezaketen negoziazioa, eto sindikatuak eta patronala eta enpresaren artekoa. Hau da, hor desoreka handiagoa da, desberdintasunak handiagoa da, eta ez da maten plano berean. Eta Arnaldoren logikaz jarraituz eta sartuko baginen negoziazio guztietan inongo kasuntan inongo ausnarketa fundoko ausnarketari gabe egon beharko ginateke elkarrizketa mailan Urkullu berak ere montatu duen 128%-arekin ordezkaitza sindikalarekin UGT-ko komisionarekin eta patronalarekin montatu duten mai hortan. Ezergatik ez gaude mai hortan? Badakigulako gure arazoak ez daudelako hor. Eta hitz egiten dugunan gure arazotaz esatik dut, mai hau ez da horretarako, ez? Berez, oso garbi dago. Gure ustetan negoziatzen baldin badaz, zerbait egon behar da negoziatzeko, eta hemen ez dago.
Mitxe Lakuntzaela, sindikatuko idazkari nagusi, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik.
Zuei.
Bihar arte entzule guztiei ere, ondo izan.